Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn, det er Torben Steno. Men nu og her, der skal vi tale om, hvordan to nej-sigere vil sørge for, at Danmark kan forblive i Europol på en eller anden façon. Og så skal vi altså også snakke om, hvad de to partier, nemlig Dansk Folkeparti og Liberale Alliance, egentlig forestiller sig skal være den fremsigtede, eller den Danmarks langsigtede Europapolitik. Og med os her i studiet, der har vi Liberale Alliances EU-ordfører Christina Egelund. Velkommen til.
Tak for det.
Og så skulle vi faktisk også gerne have med os på en telefon fra Europaparlamentet. Der sidder nemlig Dansk Folkepartis Europaparlaments medlem, Anders Vistisen. Er du med os, Anders Vistisen?
Ja, det skulle jeg gerne være.
Velkommen til. Du sidder jo nede i Europa. Men vi skal først lige høre, hvad Christina Egelund har at sige til, at Dansk Folkepartis ret markante udenrigsordfører Søren Espersen, han har i denne her uge sagt, at Danmark skal befinde sig i periferien af EU. Det er vi selvfølgelig nogen, der mener, at der befinder vi os allerede, men er det også Liberal Alliances ambition og vision for en dansk europapolitik, at vi skal befinde os i periferien af EU?
Der er noget af det europæiske samarbejde, hvor vi skal være helt inde i kernen af EU. Det er jo det, som handler om det indre marked.
Hvor skal vi være i periferien?
Jamen, det skal vi for eksempel omkring euroen. Altså, når man kigger på det europæiske projekt.
Den er vi ude af.
Ja, ja, præcis, præcis.
Og der har vi jo et forbehold. Det er vel ikke interessant mere.
Nej, og derfor er det også lidt underligt, den der erklærede danske europapolitik med, at vi skal ind i kernen af EU. Så hvis det er det, Søren Espersen mener, så er jeg enig med ham. Men periferien lyder jo ikke som noget særligt godt sted at være. Men hvis man tager den anden vinkel på det, altså i kernen af EU, som er ja-partiernes erklærede europapolitiske mål. Som jeg ser det, kernen af EU-projektet i dag er jo samarbejdet omkring eurozonen. Det er der, hvor man blander økonomi, og jeg tror, i politik er det det tætteste, man kommer på at blande blod. Og der skal vi ikke ind. Så det er jo, altså, hvis man køber den tese, at det er kernen af det europæiske samarbejde i dag, men så skal vi ikke ind til kernen. Men det betyder jo ikke, at vi skal få de områder, som er vigtige for os, ikke skal samarbejde. Selvfølgelig skal vi det.
Altså den klassiske model, what's in it for me? Danmark, vi er med, når det er gavner os selv, og ellers så kan de andre jo simpelthen bare bøvle med deres enormt besværlige samarbejde og regler for hinandens vedkommende, som de skal leve op til.
Jeg tror, at hvis man skal langtidssikre det europæiske samarbejde, og det synes jeg faktisk er en ret god mission, så er det vigtigt, at landene deltager i samarbejdet på de præmisser, som landene kan se sig selv i. Fordi ellers, hvis man bliver ved med det her med at sige, at alle skal købe ind på den brede palette, og ellers bliver det ikke til noget, jamen altså, så dør det europæiske projekt på sigt, og det vil jeg sådan set være ret ked af.
Anders Vistisen, hvad mente Søren Espersen egentlig med, at vi skal være i den yderste periferi, eller i periferien af EU-samarbejdet? For mig bekendt, så lige siden i torsdags, så har alle nej-partierne gjort, hvad de kunne for, at vi kunne få mere EU-integration ved, at vi skal være med i Europol. Og vi ved jo, at Dansk Folkepartis med Morten Messerschmidt jo har garanteret, at vi får en lige så god aftale med omkring en Europol-samarbejde, end hvis vi havde stemt ja?
Jamen altså, der ligger jo det i det, at vi synes, at man skal sørge for at holde fast i, at man ikke vil mere tættere på kernen i EU, men at man gerne vil have det, vi har nu, altså det fælles marked og et praktisk samarbejde på en række områder. Men det er jo ikke nogen ny diskussion hernede. Altså, man snakker jo meget om, at EU bliver hastigheder hernede, kalder man det bare. Altså, der er nogle kernelande, som meget gerne vil gå meget langt, helst kan vi forstå helt hen til Europas forenede stater, og så er der nogle andre lande, blandt andet Storbritannien, som gerne vil have en begrænsning af samarbejdet og en begrænsning af den her stadig tættere union, og der synes vi sådan set bare, at Danmark skal lægge sig på linje med Storbritannien i stedet for på linje med Frankrig-Tyskland.
Så det vil sige, Anders Vistisen...
Undskyld mig, men vi ligger jo faktisk på flere felter jo yderligere efter i torsdag, så har vi jo sagt nej til den tilvalgsmodel, som EU, eller som britterne jo har, så vi ligger vel endnu yderligere i periferien, end de gør.
Ja, altså briterne har en lidt anden tilværelseordning, hvor man blandt andet kunne vælge til og fra i Schengen.
Jamen, det ved vi godt.
Men altså, så det, på den måde, nej, så er det ikke helt det samme. Men ja, Danmark er et af de lande, der har flest forbehold, men det man jo nu forhandler om med Brexit og den snak, der er med det, det er jo for eksempel, at man på området omkring velfærd og sociale ydelser får nogle yderligere begrænsninger i forhold til EU-samarbejdet. Der vil vi jo gerne have, at Danmark også er med i den snak, om man ikke kan gavne af det. Der er også hele snakken omkring, jamen, hvordan skal ikke-eurolande behandles over på eurolande. Der har vi jo også en helt naturlig interesse i at støtte briterne i, at ikke-eurolandene ikke skal kunne trumles i andre spørgsmål, som ikke har noget med euroen at gøre, af eurolandene. Så der ligger jo en lang række fremadrettede ting her, og det er vigtigt, at Danmark har gode allierede, der ligger lidt på samme linje.
Jamen, Anders Vistisen, det lyder som om, at vi afventer resultatet af den britiske folkeafstemning, og hvis briterne forlader EU, så er Danmark nødt til at forlade periferien, og så simpelthen forlade fortalen. Hvorfor ikke tog en ren flag og sige, vi vil have en norsk model, hvor vi så lige meget... Altså, hvad det har af konsekvenser, så kopierer vi den lovgivning uden at have indflydelse på den. Til gengæld, så kan vi flage så vildt med Dannebrog, som de, på linje som de gør i Norge, med at sige, vi har ikke noget med det der at gøre. Altså, vil det ikke være mere ærligt at simpelthen sige, det er det, der er endemålet?
Nu skal vi lige huske, at Storbritanniens intention er jo at prøve at blive i EU, bare et anderledes EU. De prøver sådan set at reformere EU-samarbejdet. Og når man skal reformere et samarbejde, så kan man jo beslutte sig for, om man vil være på den side, der reformerer, eller på den side, der vil bevare den her stadig tættere union. Og der synes jeg jo sådan set, at Danmark har rigtig mange fordele ud af at have en stor nabo, som går ind for at reformere samarbejdet på nogle måder, der sagtens kan være til stor fordel for Danmark. Og derfor så synes jeg, at den danske regering vil gøre, hvad de kan for at holde sig i selen, for ligesom at have den samme status, som den Storbritannien får forhandlet sig frem til. Så må Storbritannien så finde ud af, om de har lyst til at forlade unionen eller ej. Men det er da vigtigt for os, at vi kan have en del i den aftale, som Storbritannien de forhandler med EU.
Christina Egelund, kigger Liberal Alliance også længselsfuldt mod London?
Vi er i hvert fald glade for, at man i London har taget det her op et eller andet sted. Så når jeg er rigtig glad for det, nej, vi fik i torsdag, så er der sådan et element af damage control over det. Fordi der er en stor skepsis i Danmark. Det har vi kunne se ved de sidste mange EU-valg, om det så har været folkeafstemninger eller valg til Europaparlamentet. Og det samme er der i Storbritannien. Min frygt, hvis det var blevet ja i fredags, havde været, at den skepsis faktisk ville vokse og vokse, og man så ville få et politisk pres, som ville gøre, at Danmark ville blive, altså ultimativt blive presset ud i samme situation som Storbritannien, hvor man blev tvunget til at lægge den hårdeste valuta på bordet, nemlig landets medlemskab. Det ønsker jeg ikke. Jeg synes faktisk, altså hvis man skal bruge det nej, vi fik i torsdags konstruktivt, og det synes jeg, vi skal i forhold til hvordan vores samarbejde skal være fremover, så er det jo sådan set at se det som et ønske for danskerne om, at de vil egentlig gerne inddrages i det europapolitiske. De vil gerne være med på råd, de vil gerne blive spurgt. Det så faktisk er et udtryk for en positiv involvering, og det er jo så vores ansvar at løfte det.
Men Christine Egelund, det der udløste den her folkeafstemning, det er jo, at Danmark ryger ud af Europol, fordi det overgår fra at være et mellemstatligt samarbejde til at være et overnationalt samarbejde. Det er den konkrete årsag til, at man har taget afstemningen nu. Og den har man så tabt. Og lige siden har vi jo så diskuteret, også alle nej-partierne, inklusive Enhedslisten, inklusive Dansk Folkeparti, har lagt enormt pres på blandt andet statsministeren, om at nu skulle han sikre, at vi kommer så meget med i Europol som overhovedet muligt. Hvad er jeres løsning for at vi kommer mest muligt med i det der forfærdelige overnationale samarbejde, som mange nej-siger har advaret så frygtelig meget imod? Og jeg har også hørt i kampagnen mange nej-siger mene, at Europol jo nærmest var ligegyldigt, eller nogle enkelte har sagt, at det er nærmest skadeligt for Danmark. Så hvorfor, det jeg ikke forstår, det er, at alle de nej-siger, som har advaret mod mere samarbejde, de er sådan meget varme fortalere for, at vi nu skal yderligere integrere os i EU-samarbejdet.
Ja, men vi advarede ikke imod mere samarbejde. Altså, vores nej var ikke båret af, at vi ikke synes, at man skal samarbejde. Vores nej var båret af den model, som ja-partierne havde lagt frem, som jo netop ville afskåre danskerne fra, at næste gang, man skulle afgive suverænitet, så vil danskerne ikke blive spurgt igen. Og jeg tror også, hvis man skal prøve at analysere, det er selvfølgelig et gæt, men nu har vi jo været i en valgkamp og snakket med mange mennesker. Jeg tror ikke, at nejet var et udtryk for, at danskerne ikke synes, vi skal samarbejde. Som at sige, altså, der var to ting at sætte stilling til. Ikke? Der var tilvalgsmodellen og det her med håndtering af suverænitetsafgivelse, og så var der den politiske substans i de her 22 retsakter. Det ville være mærkeligt, hvis nejet var, at vi vil frygtelig gerne afgive suverænitet, men vi vil ikke samarbejde omkring de der retsakter og Europol. De giver ingen mening. Derfor er den logiske analyse af det nej, at man vil gerne have samarbejdet, men man sagde nej tak til modellen. Og derfor er det jo det, man skal reparere. Og det er det, der ligger i den model, som vi har lagt frem, hvor vi siger, at vi synes egentlig, altså vi synes, sagde ikke, at det er realistisk, det sagde vi jo sådan af valgkampen, at skulle ud og lave 22 parallelaftaler. Vi synes, det realistiske er, at man tiltræder tilvalgsmodellen, men, og det er også det, der kan sikre, at vi at vi er fuldt og helt med i Europol, som man siger.
Og, der foreslår din partileder, Anders Samuelsen, at vi skal til folkeafstemning igen om meget, meget, meget kort tid. Altså, det er jo godt, at der ikke er nogen andre lande,
der ikke kort tid, med tiden er lavet en aftale, som man kan stemme om.
Det skal gå relativt hurtigt, hvis det skal nå at have en effekt. Ikke? Men altså, jeg kan jo kun være glad for, at det kun er danskere, der interesserer sig for Danmark, for ellers må de jo tro, at vi er tosset herop. At hvis det du mener, det er, at vi skal have en afstemning meget snart om Europol, der hedder undskyld, vi mente det ikke, vi vil rigtig gerne være med alligevel.
Nej, fordi jeg tror, at nejet var ikke et nej til Europol. Det synes jeg er den logiske slutning. Nejet var et nej til den model, som ja-partierne havde lagt frem, hvor de siger, vi vil gerne inddrage danskernes mulighed for at sige nej tak til mere EU og placere den håndtering i Folketinget. Som jeg ser det, så var det danskerne sagde nej til. Og derfor er det jo det, man skal reparere. Så skal vi finde en model, hvor vi kan sikre, at vi er en del af samarbejdet, men hvor danskerne også næste gang, der skal afgive suverænitet, også skal spørge os. Og det er jo lige præcis det, der ligger i den model, vi har lagt frem.
Anders Vistesen, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Du er med os på en telefon nede fra Bruxelles her i programmet Cordua og Steno, hvor vi snakker om, hvordan vi kommer mest muligt med i Europol og efter nejet i torsdags. Og Anders, I har jo garanteret, som sagt, som jeg nævnte før, at vi kommer mest muligt med i Europol. Hvordan vil I i Dansk Folkeparti sikre det?
Jamen altså, det har vi jo sagt hele tiden åbent og ærligt, og det er den proces, der er gået i gang nu. Først så afsøger den danske regering mulighederne for at få en parallelaftale, der er fuldt dækkende. Det er jo det arbejde, Lars Løkke han går i gang med her på fredag, når han mødes med Donald Tusk og med kommissionsformanden. Og kan det så ikke lade sig gøre, jamen så har vi jo sagt, at vi er villige til at tage en afstemning, der handler om Europol, hvis vi ikke har fået tilfredsstillende resultat, inden vi ryger ud af Europol i midten af 2017. Men altså indtil videre, så har jeg sådan set ikke rigtig hørt nogen, der har blokeret for ideen om en parallelaftale hernede i systemet. Vi havde Donald Tusk på besøg i ECR-gruppen, hvor Dansk Folkeparti sidder i går, og han sagde, at han glæder sig til at se statsministeren på fredag. Så lad os nu lige få forhandlingerne i gang, før vi får dommedagsprofetierne sådan helt overrigt.
Men jeg sidder bare, fordi Dansk Folkeparti har udstedt en garanti for, at vi får den lige så god aftale, som hvis vi havde stemt ja i torsdags. Det er jo altså garantier, og Dansk Folkeparti, det ved vi jo, det er jo noget troværdighed, det er jo noget, man har i, det er jo en vare, man skal passe på i dansk politik, er det ikke?
Jo, det er det, og det er også derfor, at den eneste grund til, at vi kunne udstede en garanti, er jo, at man kan bruge den tilvalgsordning, som vi stemte om, på en meget mere begrænset måde. På en måde, hvor man fra politisk side kun tilvælger Europol, men man får ikke mulighed i forhold til grundloven for at tilvælge andet. Og derfor kan vi udstede en garanti for, at hvis der er et flertal i Folketinget, der synes, vi skal med i Europol, og vi ikke har fået en god parallelaftale, jamen så kan man bruge tilvalgsordningen på en intelligent måde, hvor man ikke overlader suverænitet til EU på andet end Europol-området, og det er jo det, vi har foreslået, man gør. Og det er derfor, vi kan sige, jamen er der flere til Folketinget, der synes, vi skal være med i Europol, får vi ikke en god parallelaftale, jamen så har vi sådan set en mulighed her, hvor vi ikke skal spørge nogen om lov. Vi skal ikke spørge EU-kommissionen, vi skal ikke spørge de andre lande. Vi kan sådan set bare nøjes med at lave den afstemning, som vi i Dansk Folkeparti hele tiden synes, man skulle have afholdt, og det vi stillede ændringsforslag i Folketinget om, da man behandlede den her tilvalgslov, nemlig at vi har en afstemning, der handler om Europol. Ikke en afstemning, der handler om at give magten over suverænitetsoverladelser til Folketinget frem for befolkningen.
Men Anders Vistesen, det vil sige, at Dansk Folkeparti går ind for mere EU-integration. Punktum.
Nej, det vil sige, at vi går ind for Europol. Punktum.
Det er også mere EU-integration.
Nej, det er det samme niveau integration. Den eneste grund til, Europol er blevet overstatet, det er fordi de danske ja-politikere gerne vil ind i kernen af EU, og derfor accepteret, at Europol, da vi forhandlede Lissabon-traktaten, gik fra et mellemstatsligt niveau til et overstatsligt niveau. Hvis de danske ja-politikere havde været lidt mindre EU-liderlige dengang, så havde de jo sådan set bare valgt at bruge deres vetoret til at sikre, at vi stadigvæk kunne være med i Europol.
Men det er jo teknik, det der. Resultatet er jo det samme.
Prøv at høre. Nej, det er det nemlig ikke. Det er ikke teknik, det her. Frankrig bruger deres vetoret hver gang, vi laver en ny traktat til at sikre flyttecirkus, for eksempel fortsætter. Storbritannien bruger deres vetoret til at sikre en masse ting. Danmark har et flertal i Folketinget, der er så ja-forhippet, at de sådan set er ligeglade med de dårlige konsekvenser, en ny traktat kan have, og accepterer dem, selvom Danmark har vetoret. Lige præcis der kunne det være meget, meget gavnligt, at der var et flertal i Folketinget, der havde en mere EU-skeptisk kurs, når man forhandlede de her traktater, der så sikrede danske interesser i de her forhandlingssituationer. Sådan det ikke kun er alle de andre lande, der kommer med gode og relevante indvendinger i forhold til, hvad deres nationale interesser er. Men det er også et land som Danmark, der for eksempel sikrede, at Europol enten ikke var blevet overstatsligt, eller at Danmark fortsat kunne være fuldt ud medlem i det overstatslige samarbejde.
Christina Egelund.
Ja, altså,
hvor ville EU være bedre, hvis Danmark havde meget, meget større indflydelse ved at rykke os længere væk?
Jo, men man kan jo godt tage en teoretisk diskussion om, at alting ville være bedre, hvis Lissabon-traktaten ikke havde været der, og Europol aldrig blev overstatsligt og sådan noget. Den kan man godt rulle ud, men vi er også nødt til at forholde os til virkeligheden. Virkeligheden er, at Lissabon-traktaten er der. Europol bliver overstatsligt lige om lidt, og derfor er det de rammer, vi skal agere indenfor. Og jeg synes bare, i al stilfærdighed, at den model, som vi har rullet frem, er den mest pragmatiske, det er den mest konstruktive, og det er den bedste løsning i forhold til at håndtere det her. Vi skal jo ikke ud og forhandle 22 forskellige parallelaftaler. Og så synes jeg også bare lige for historieskrivningens skyld, når Anders Vistisen siger, at Dansk Folkeparti fremlagde et ændringsforslag i Folketinget i forhold til det her med suverænitetsafgivelse. Det er ikke helt korrekt, det var faktisk Enhedslisten, der gjorde det.
Tak for at få det på plads.
Anders Vistisen, skal lige lov at svare på det her. Er det rigtigt?
Vi havde forslag frem om, at de skulle begrænses til Europol, og det blev stemt ned, og det er vi da ked af.
Nå, men Anders Vistisen, der er jo også noget, nu vi var inde på det lidt langsigtede. Og er der ikke noget, der hedder, at hvis der skal skabes konsensus med Dansk Folkeparti stemmer om en langsigtet dansk europolitik, så hedder det også, at vi skal ud af Schengen?
Det hedder i hvert fald, at vi skal ud af den del af Schengen, der handler om grænse, så vi jo gerne.
Og det er jo sådan set det, Schengen er. Det vil sige, at man kan vel ikke gå 95% ud af Schengen?
Det kan man godt. Det kan Storbritannien jo. De er jo med i en række Schengen-retsakter, og så er de ude af den del, der handler om grænse. Og vi håbede på, at vi kunne få det samme. Lad os nu også bare lige holde fast i, at efter terrorangrebene i Frankrig, har man jo fra Frankrigs side sagt, at nu skal det til at være muligt igen at tjekke pas, når vi flyver mellem landene. Og luftfartsselskaberne skal forpligtes til at tjekke pas, når man flyver.
Men det er vi jo heller ikke med i.
Jo, det er vi. Det er PNR, vi ikke er med i. Ja, vi er men med i den del af Schengen, der handler om, om vi ikke skal vise pas, når vi flyver.
Nej, men PNR, det er jo det er jo en meget væsentlig del af det nye Europa, ikke? Og der viser det, hvis Danmark ikke er med i det, så er det nemlig muligt, at man kan tage en flyver fra Tyrkiet, og så kan man komme ind i København, og så kan man derfra via Schengen så bevæge sig ud i Europa, ikke?
Jo, og det er også derfor, at jeg sådan set regner med, at vi ret hurtigt får en aftale på PNR, men vi er bare nødt til at holde fast i, at PNR og paskontrol ikke er det samme i lufthavnene. Paskontrol er en ting. PNR, det er oplysninger, passageroplysninger, der er givet til luftfartsselskaber. Og PNR virker ikke, hvis alle Schengen-lande ikke er med, og derfor så vil det være meget, meget bizart, hvis man ikke bare udveksler de her oplysninger bilateralt. Men det, hvis de andre EU-lande er så fornærmet på Danmark, de ikke har lyst til det, så virker deres PNR bare ikke. Det er jo den konsekvens, det har.
Christina Egelund, du må have en kommentar på det her også.
Jeg synes ikke, at vi skal drage Schengen ind i det her. Som jeg ser det, så er Schengen en af grundelementerne i, at det indre marked fungerer, at den fri bevægelighed fungerer. Og man kunne så også spørge Dansk Folkeparti, viser også ud af Dublin-forordningen og leve med de konsekvenser, så det måtte have i forhold til håndtering af flygtningestrøm. Altså, jeg er slet ikke med på, at vi skal drage Schengen ind i det. Jeg synes, Schengen er en rigtig god idé. Det er det, der fungerer. Altså, det er det, der er det åbne Europa, hvis man også tager lidt historisk perspektiv på det. Altså, at vi nu kan rejse frit landet imellem, bo og arbejde, hvor vi har lyst til den fri bevægelighed, de åbne grænser.
Det er så omkring Øresundsbroen, så er det ligesom ved at være suspenderet.
Det er helt klart, at Schengen er massivt udfordret af den her flygtningestrøm, som vi har. Det er helt tydeligt, at mange steder er tingene jo de facto brudt sammen, og det er klart, at det er jo en forudsætning for, at man ophæver de indre grænser, at de ydre grænser rent faktisk fungerer. Det ændrer ikke ved, at Schengen i sit udspring er en rigtig god idé, og derfor er det jo det med de ydre grænser, man skal reparere og have til at fungere. Jeg synes ikke, at svaret er, at alle lande bygger mure omkring sig selv og lukker os inde i vores egen lille osteklokke.
Du er selv inde på det, men det her det er sådan set et spørgsmål til jer begge to, også til dig, Anders Vistisen. Er det egentlig ikke lidt underligt, at vi i en krisesituation med flygtninge, der er masser af andre problemer i Europa, at vi som danskere har så kolossalt fokus på, hvordan vi kan lave vores egne løsninger uden om alle de andre lande. Altså, jeg har virkelig svært ved at se den der Dansk Folkepartis vision, der hedder det Danmark, du ikke kender, men som er sindssygt meget bedre, og hvor EU kunne have været en fremragende institution, hvis de havde lyttet noget mere til jer, som har fornemmelsen for, hvad befolkningerne siger, fordi jeg er da heller ikke i tvivl om, at der også er en vis lydhørhed for nogle af jeres synspunkter i nogle af de andre EU-lande.
Ja, der er sikkert i nogle af de andre EU-lande, der er bare ikke i EU-institutionerne, og det kan vi jo se på de løsningsforslag, de kommer med. Det er jo alle sammen løsningsforslag, som for det første har skabt den største splid mellem EU-landene, der nærmest har været i EU's historie. Det her med den tvungne flygtningekvotefordeling gør jo, at man råber og skriger hinanden på de her lukkede topmøder, som man aldrig har gjort før. Så derfor så køber jeg heller ikke præmissen om, at enhver fælles løsning er bedre, bare fordi den er fælles. Når det kommer an på, hvad den fælles løsning den handler om. Og man må bare sige, at Schengen-samarbejdet har spillet fuldstændig fallit, men det er jo ikke nyt, at den eksterne grænsekontrol ikke fungerer. Det er bare sat fuldstændig på spidsen, fordi vi har den her migrationsbølge, der skyller ind over Europa lige i øjeblikket. Men der er jo ikke noget nyt i, at de ydre grænser aldrig nogensinde har været effektive, og aldrig nogensinde har været en reel erstatning for de indre. Og nu kan jeg forstå, at Folketinget her inden jul vedtager, at man skal til at kunne lave den samme grænsekontrol, som den Sverige nu har indført mod Danmark, mod Tyskland. Så det her med at påstå, at de åbne grænser, det er sådan en stor succeshistorie, det er jo ved at blive afmonteret nu.
Det har det jo været, indtil vi fik flygtningekrisen. Altså, Europas velstand er meget i høj grad baseret på, at vi kan have den frihed. Nu er der en akut krise, som gør, at det desværre ikke er muligt.
Hvis den logik den holder, så skulle USA eller Storbritannien jo ikke være nationer, der var ved at leve i. De har haft grænsekontrol hele tiden. Det kan gøres på en helt pragmatisk, lavpraktisk måde, som jo slet ikke er problematisk. Og der kan man jo bare se på Storbritanniens eksempel. De er fuldt medlem af Dublin II-forordningen, og har samtidig valgt at stå uden for de dele af Schengen, der handler om grænsekontrol. Og det fungerer fantastisk udmærket for dem, og det er jo ikke sådan, at du ikke kan sende sviptur til London af den form.
Men Anders, hvis man skal have den samme ordning, som Storbritannien har, så kræver det jo faktisk, at vi aktiverer tilvalgsmodellen.
Nej, for det er jo ikke den samme tilvalgsmodel. Altså, Storbritannien kan vælge ind på Schengen-retrakterne. Det kan vi ikke i vores tilvalgsmodel, og derfor så er det jo helt grundlæggende andre vilkår, vores tilvalgsmodel gælder på, end den Storbritannien har.
Jo, men det er jo fordi, at den tilvalgsmodel, som Storbritannien har, er skrevet dengang, den blev lavet deres protokol 21. Den blev skrevet med baggrund i, at Storbritannien ikke var en del af Schengen, og Danmarks protokol 22 blev skrevet med baggrund i, at vi er en del af Schengen. Det er jo igen det her tilbage med, at vi er nødt til at forholde os til virkeligheden, som den er. Og vi kan jo ikke tilslutte os en tilvalgsmodel, som ikke er skrevet til os, men som er skrevet til et helt andet land. Vi er nødt til at forholde os til den tilvalgsmodel, som vi har, og jeg er ikke parat til at sætte Schengen over styr, fordi at der åbenlyst er nogle udfordringer. Jeg er parat til, at man får styr på de ydre grænser, at man får Schengen til at fungere. Jeg synes, det andet er at spille hasard med det europæiske samarbejde.
Jamen, Anders Vistisen, jeg mener, man kan jo, altså nu siger Christina Egelund forholde sig til virkeligheden. Vi kan også tage en folkeafstemning, om vi vil lave om på virkeligheden i stedet for. Fordi jeg synes, at der burde der være en konsekvens af den politik, som I ønsker, og som I er den absolut mest mandatstærke fortaler for, at formulere, at man siger, man er ligeglad med EU, men man kan lige akkurat have noget med det at gøre, hvis det er, at det er godt for os selv. Altså, er det ikke, altså det Danmark, du ikke kender, Danmark, der står rank, stolt, selvstændig og ikke lader sig kue af nogle byråkrater og nogle politikere i Europa, der ikke har nogen folkelig opbakning.
Lad os lige holde fast ved allerførst, at Liberal Alliance selv har været ude og kalde på grænsekontrol i den her situation, så det forstår jeg ikke helt, det synspunkt, der nu kommer. Men nej, vi går jo ind for det Europa, vi har kendt siden 92, hvor Danmark har haft nogle forbehold. Den danske befolkning blev lovet. Unionstanken er død. Vi skal ikke have Europas forenede stater. Og siden det løfte, det blev givet, og vi stemte ja i 93, så har ja-politikerne sådan set ikke lavet andet end at prøve at udhule det. Man har meldt os ind i Schengen uden at spørge os. Man har indgået en række traktater. Hvis hele formålet for den side kun handlede om, at vi skulle undgå en folkeafstemning om dem, og selv da vi fik den her famøse forfatningstraktat, der bestemte ned to steder, så lavede man den bare lidt om, eller kaldte den Lissabon, og så sørgede for at skrive alt ud, der kunne fornærme den danske grundlov. Så altså hele det her mumlespil fra jerpartiernes side er jo sådan set problemet her. Altså enten så må de respektere danskernes holdning til, at de gerne vil have et begrænset medlemskab af EU, der handler om det oprindelige frihandel og noget praktisk samarbejde, og stoppe med alle de der fiksfakserier om at få os med i en hel masse andet, som man egentlig har sagt nej til nu tre gange. Eller også, så må de melde rent ud, og så må de sige, at hvis de ikke vil forsvare den holdning i EU, så må de jo tage konsekvensen af det politisk og sige, jamen så kan vi ikke repræsentere danskerne.
Anders Vistisen, tak fordi du var med os på telefon fra Bruxelles, og også tak til Christina Egelund fra Liberal Alliance. Jeg tror, vi kan konkludere, at I og begge har sagt nej, men ikke helt på den samme måde.
Du lytter til Radio 24/7.
Den bolivarianske revolution er gået på grund i det olierige Venezuela. Tilhængerne af den afdøde præsident Hugo Chavez mistede regeringsmagten ved parlamentsvalget her forleden. Er det begyndelsen på en ny positiv udvikling i landet, der fremhæves af den yderste venstrefløj? Og så skal vi også runde Argentina, hvor der også er et politisk kursskifte på vej. Og vi spørger nu latinamerikanere, latinamerika-kenderne Niels og Niels, Vesti og Lindvig.
Men Niels Lindvig... Mm. Jeg kan så godt lide at sige det, mangeårige Latinamerika-medarbejder på P1-orientering, fordi altså, det er det eneste sted, hvor man siger Latinamerika-medarbejder, eller vores Tysklands-medarbejder til bagmand.
Sådan.
Det jeg elsker orientering, for det må aldrig laves om.
Du skal ikke reklamere for en anden kanal, det går
ikke. Nej, men de sender ikke på det her tidspunkt i orientering. Men altså, der er nok mange, der savner dine synspunkter på, hvad der foregår i Latinamerika. Og det vil vi så høre mere om. Du har jo faktisk også delvist bosat i Argentina, mm-hmm. Og det ødelægger jo ikke din troværdighed. Men så skal jeg også byde velkommen til Niels Vesti. Du er økonom, og så er du også tidligere folketingskandidat for Liberal Alliance. Måske bliver du det igen. Men vi starter i Venezuela, ikke? Og Hugo Chavez, den her ikoniske afdøde røde præsident, altså hans aftager, de formåede ikke at bevare magten, de tabte faktisk med et brag. Altså, at det betyder det, at folk som Pelle Dragsted fra Enhedslisten og den der europæiske venstrefløj må se det sidste sted, hvor socialismen...
Og der er også Kuba.
Og Nordkorea.
Jamen, og Nordkorea, det er for stærkt.
Men nu snakker vi med
Latinamerika. Men Latinamerika, at nu er der ikke noget tilbage at kigge hen på.
Altså, som jeg har forstået Pelle Dragsted, så er man stået af for længe siden, ja, okay, i forhold til Venezuela.
Men hvad er det, der sker nu? Altså, man har valgt en helt anden kurs, eller
er der grund til
optimisme?
Hvad skal
den nye regering gøre?
Altså, for det første vil jeg sige, det er måske nok lige lovligt meget sådan medieoverskrifter, når man snakker om ny kurs, og alting er forandret, fordi man har haft et valg. Venezuelas historie er en lang og sørgelig historie. Og det her, det er den, hvad kan vi sige, den forløbige kulmination på Venezuelas virkeligheden historiske nedtur siden 1970'erne. Det er, hvordan det ser ud i dag. Det er en økonomi, der er brudt fuldstændig sammen. Vi har en opposition, der har vundet valget, men det er også en splittet opposition, og den er først og fremmest samlet i sin modstand mod det siddende.
Altså, det er utilfredshed, der har sejret.
Ja, det er det. Og allerede på valgnatten kom der sådan et knaster, og Capriles, som var deres præsidentkandidat sidste gang, der var præsidentvalg, sådan mere eller mindre åbenlyst prøvede at sabotere den fælles pressekonference, blev så afbrudt, og der er lang vej endnu for det stakkels land og dets prøvede befolkning.
Vi prøver hårdt, Niels Lindvig. Skal vi være glade for det, der skete i Venezuela, hvor faktisk oppositionen jo fik jo 2/3 af pladserne?
Ja, ja. Et super flertal. Og ja, jeg synes vel egentlig, at i det omfang, man kan være glad over noget, der sker i Venezuela, for tiden, så skal man være tilfreds med det. Fordi det betyder, at i et land, hvor den politiske polarisering er ekstrem. Altså, jeg kan ikke komme i tanke om noget land, hvor man hader hinanden så meget. Jeg mener hader. Der er ikke nogen fællesmængde i politikken i virkeligheden. Der bliver de nu pinedød tvunget til at samarbejde, hvis de vil nogen steder hen. For du har stadigvæk en præsident med en temmelig stor magt, men du har fået et superflertal i parlamentet, der er så stort, at det kan stikke rigtig mange kæppe i hjulet for præsidenten, og sandsynligvis også påkalde eller nedkalde endnu en folkeafstemning over landet om, hvorvidt han skal have lov at blive siddende. Den kan faktisk sandsynligvis udskrives efter april næste år. Og det er muligt, den vil det, men som Niels lige har været inde på, så er oppositionen måske ikke helt samlet, og den i oppositionen, som er bedst til at holde hjernen lige i hovedet, det er nok Enrique Capriles, som er en super fornuftig ung mand. Han har haft det handicap, han ikke var gift, og det er ikke godt i et machismoland.
Så du antyder, at han måske har en anden seksuel holdning?
Det ved jeg ikke, men det gør mange i Venezuela, og det er et handicap for ham. Men han er jo frisk mand, der kører på motorcykel rundt i farvelæren, er rigtig, rigtig fin fyr. Også dygtig og moderat og vil gerne samarbejde osv., men han har hård modstandere i oppositionen, inden for oppositionen, som er langt mere militant, end han er. Så hvad der kommer ud af det samarbejde, det må vi vente og se.
Det er vigtigt.
Jamen, jeg er meget enig. Og det bliver meget spændende at se, at det ikke kun reaktionerne hos oppositionen. Og jeg er fuldstændig enig, Capriles er jo den, der ligesom har slået på, at man skal samarbejde, søge kompromiset. Spørgsmålet er så, om Maduro vil. Altså den måde, hvorpå man erkendte valgnederlaget, det var ligesom den økonomiske krig havde vundet over ham. Men det skal ikke stoppe revolutionen. Der kan, altså jeg vil sige, scenarierne for, hvad der kan ske, de går jo fra fredeligt samarbejde over til militærkup.
Men derfor er det godt, det blev 2/3 flertal,
fuldstændig
synes jeg.
Fuldstændig enig.
Men jamen, det er spørgsmål til begge to. Altså det arme menneske, som skal stille sig i spidsen for det her land, hvad har de egentlig af chancer, og hvad går opgaven ud på, eller man kan sige, den er stor. Ja. Altså, det er jo en sindssyg kriminalitet, had, økonomisk moras, ja. Og så det her olie, som ligesom er det, der skal redde det hele.
Ja, men det er derfor, det er meget, altså det er rart for, om Maduro bliver siddende, det ved jeg ikke, for også inden for regeringspartiet PSUV, der er der røster nu om, at nu må han skrue bag, for ellers der ødelægger han hele Hugo Chavez arv, hvad man så mener med det. Men det er der. Så det kan være, at han ikke får lov at blive siddende så meget længere af intern grund, men der er det ved det, at de kan samarbejde, eller de er nødt til at samarbejde. Det vil sige, at de alle kommer til at bære noget af skylden, og det bliver skyld for det, der kommer til at ske, hvis man skal rette op på Venezuela. Det kommer til at gøre så sindssvagt ondt på venezuelanerne.
Jamen, venezuelanerne, dem de er også meget på, eller altså, hvem kommer der til at gøre ondt på?
Alle.
Niels Vestig?
Jamen, det er jo uhyggeligt, så enige vi er.
Okay, jeg graver lidt herovre.
Jeg er fuldstændig enig, fordi det, som man også glemmer, altså det, nu kommer man også i alle årene under Chavez, så var der ikke rigtig så mange, der talte om, hvorfor han kom til magten. Hvorfor valgte man denne
populist?
Og karismatisk, og på mange måder meget populært. Han fører et stadigvæk. Der vil stadigvæk være et flertal af venezuelanerne, som har en affektion for Chavez. Det kan være, det er svært for os at forstå, men det er altså Venezuela, det foregår, og ikke i Danmark. Og i virkeligheden, det han lavede, var jo, altså det kan godt være, han kom med al sit socialisme for det 21. århundrede, men i virkeligheden var det jo superklientalisme. Og i virkeligheden var det bare en, hvad kan man sige, en politik, som i virkeligheden havde været grundlæggende politik i Venezuela siden slutningen af 50'erne, bare sådan en super version, og han var så heldig, at oliepriserne steg.
Det gør de så ikke.
Og det gør de nemlig ikke mere, og det er Venezuelas helt store problem. Man er fuldstændig hooked på den her olie, og hvad gør man så, når man ikke rigtig kan få noget for den? For øvrigt heller ikke rigtig bliver produceret så meget af den, fordi man har formået at ødelægge sin egen olieindustri.
Men en af slagvaren, det var jo også sådan en anti-amerikanisme. Den har man vel ikke nogen stor glæde af
længere. Nej, det blev en slagvare. Det var faktisk ikke en slagvare. Da Hugo Chavez kom til magten, der var han ikke anti-amerikansk. Nu er Amerika. Jeg kan ikke fordrage det der med anti-amerikansk, fordi Amerika er altså de to kontinenter. Så må du sige USA.
Anti-USA. Anti-USA. Ja. Undskyld.
men det er nu, hvad det er. Men det var et fragment af det. Altså, det er fuldstændig rigtigt, når det er påpeger, at der var en grund til, at Hugo Chavez kom til magten. Og det var blandt andet, at buspriserne steg 2 øre, og brødet steg 25 øre. Det var nok. Fordi man skal huske, at i Venezuela, før Hugo Chavez, det var jo svinerigt land. Det pumpede olie op, den største producent på den vestlige halvkugle. Men hvor blev pengene af? Jeg kunne ikke se dem. Jeg rejste også i Venezuela i de år, og der var ikke sådan noget med, at man kunne se, at det var et rigt land, som pumpede oliepenge ind.
Det er jo det bedste, han kan sige, det kan være, at du mødte nogle af dem, der havde fået fat i pengene.
Altså, den måde, som da man indførte demokrati, eller genindførte, der har jo været en del militærkup, og en tradition for Caudillo virkelig i Venezuela.
Caudillo.
Ja, som den stærke mand, ikke? Men da man sådan genindførte demokratiet der i slutningen af 50'erne, og så, hvordan det udviklede sig herefter, så var det jo meget tydeligt, at det med de her regeringer, for et meget hurtigt, meget korrupt system, brugte penge til, det var at købe sig til at få denne her opbakning, der skulle bruges til valgene. Og allerede i 1960'erne og 1970'erne, så var det ikke nok med olieindtægterne, så man måtte også låne, og derfor endte det jo med et brag i forbindelse med den gældskrise, hvor Venezuela vel formentlig er det land, der blev hårdest ramt på mange måder.
Ja.
Det er stadigvæk sådan, at i dag er bruttonationalproduktet, den værdi, der skabes i samfundet, den er lavere, end den var, da man toppede i 1970'erne. Det er der altså ikke andre latinamerikanske lande, der har oplevet.
Det er jo flot klaret.
Man gik fra at være formentlig verdens hurtigst voksende økonomi fra 1920'erne til slutningen af 1970'erne, til i virkeligheden at være den største skandale på den vestlige halvkugle, når det kommer til velstandsudvikling. Mm.
Niels Lindvig, du sagde før, at gudskelov, så fik man et 2/3 flertal hos oppositionen, og vi ved jo alle sammen, sådan nogle lande her, der er militæret, det er sådan nogle...
lande her. Vil du tage dig sammen?
Hvis vi snakker ud fra en latinamerikansk tradition,
jeg tror, du køber præmissen alligevel, Niels. Der har man altså militæret med som blindmarker i sådan et politisk spil, ikke? Og har man ikke det? Der har man i hvert fald tidligere haft.
Jamen, det har man da til dels i Venezuela.
Men er det du mente med, at heldigvis så havde man 2/3 flertal?
Nej, det jeg mente, det var, at man giver, at man har en forfatning fra 1999, som faktisk giver et 2/3 flertal i parlamentet helt ekstremt stor magt. Mange beføjelser, også med, hvad angår udnævnelser til højesteret og valgkommissioner og ministerposter og alt muligt. Og det er godt, at den har den magt, for ellers så kan den ikke skubbe ansvaret fra sig, og præsidenten er nødt til at tage det alvorligt. Derfor er det godt, fordi de bliver tvunget til at samarbejde. Jeg tror, jeg startede med at sige, at jeg ikke kunne komme i tanke om noget land, hvor der var så stor polarisering politisk som i Venezuela. Man er nødt til at tvinge dem til at samarbejde. Venezuela er meget, meget anderledes end andre lande i Latinamerika for nærværende. De skal tvinges i armene på hinanden, og det bliver med skrig og hyl, tror jeg.
Niels Vist.
Jamen, jeg er enig med omkring det her med forfatningen fra 99, og man kan glæde sig over, at Chavez ikke fik den ændret i 2007, for så havde militærets rolle nemlig været en anden. Og der går i hvert fald en del historier i blogosfæren om, at forsvarsministeren har spillet en meget positiv rolle i at få præsidenten til at forstå, at nu skulle man altså gå på tv og anerkende, at man havde tabt det her parlamentsvalg.
Jamen, der har været rumlerier i militæret en del år.
I lang tid.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi har en halv time med Sydamerika i selskab med to Latinamerika-kendere. Det er Niels Lindvig og Niels Vesti.
Og nu går vi så lidt længere ned på den sydlige halvkugle, nemlig til Argentina. Fordi der har jo altså også været valg i denne her uge. Og det var også et valgresultat, der betød en afslutning på en epoke i et land, der dog trods alt, hvis vi sammenligner med Venezuela, er en lille smule bedre organiseret, faktisk ret meget bedre organiseret, men som også har været igennem nogle meget, meget voldsomme økonomiske problemer. Og der er der også at valgresultatet gav en afslutning på et rødt. Rødt inspireret.
Ja, kommunistisk.
Men Niels Lindvig, du bor der, du ved, jeg skal ikke sige noget om det. Jeg vil hellere høre en, der ved noget om det. Og du er jo som sagt tidligere Latinamerika-medarbejder på P1's orientering. Hvad er det, der foregår i Argentina? Hvad er det resultatet af det her valg kommer til at betyde?
Det får vi at se, fordi det er ikke helt klart, men det er tydeligt, at man vil, eller mange håber på, at, og det er der ikke så mange, der har talt om, at det bliver lidt et opgør med peronismen i Argentina.
Hvad er det for noget?
Ja, det er jo den bevægelse, som Juan Perón i sin tid skabte efter forbillede fra Mussolini.
Altså noget fascisme?
Ja, fordi du har alt muligt ind over. Hvis du går ind i en peronistbevægelse, så kan du meget nemt føle dig hjemme, for det er fra den yderste militante højrefløj til den yderste militante venstrefløj. De kalder sig peronister.
Og det var ham, der var gift med hende der, Evita Perón, som vi kender fra
Det er en kooperativ tankegang, og den har været udbredt i mange latinamerikanske lande. Også ja. i Mexico, for eksempel.
Nogle gange kalder det for salsa-socialisme på Cuba, så kan man ikke kalde det for tango-fascisme.
Ja, altså, Perón var ikke socialisme som sådan. Det var nationalisme.
Jamen, det er mere, du siger tango-fascisme, altså
det var inspireret af Italien. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det fascisme. Jeg vil kalde det en ekstrem nationalisme, og som gjorde det, at den især allierede sig med fagbevægelserne. Og gav dem helt ekstremt stor magt. Og det har de altså desværre stadigvæk i Argentina i dag. Og det er en kæmpe stopklods, hvis du vil have nogen økonomisk udvikling i gang i Argentina. Det er, at fagbevægelserne i Argentina stadigvæk har meget stor magt. Og de har især magt til at få Gud og hver mand på gaden og til at nedlægge arbejde på no time. Altså, det, hvad det angår, så er de altså Latinamerikas franskmænd.
Jamen, Lindvi, hvad er så med det her skift over på den anden side? Er det så noget af det, de har varslet stort opgør med sådan noget?
Det kommer muligvis til at ske af sig selv. Jeg tror, at peronismen alligevel fader ud i Argentina, fordi ingen rigtig efterhånden kan føle sig hjemme i den bevægelse. Så jeg tror, den fragmenterer. Men jeg ved ikke, hvor meget den her regering med Macri kommer til at betyde. Jeg er spændt på det. Ikke mindst den økonomiske politik, som Niels sikkert kan sige noget om. Det var to superboys, der var oppe at slås, ikke? Altså Scioli, som var rigmands søn, og har mistet en arm i en racerbådsulykke og været i penge, ikke? Og modelhustru og alt muligt. Han skulle så stille op for Christinas fløj, som I siger er venstreorienteret, men det er den ikke nødvendigvis.
Altså Christina Kirchner, som den tidligere præsident.
Ja, og så har du på den anden side, så har du en gamle Boca-præsident, som også er fars knægt, og har arvet alle sine penge, og er svineri, og så videre. Og de to, der er ikke rigtig nogen stor forskel på nogen af dem, tror jeg, når det kommer til den økonomiske politik, de gerne vil føre. Og hvad det så ender med, det får vi at se.
Niels Vesti, er du enig i beskrivelsen her?
Ja, det er jo så det, man godt kan lide i Argentina, flamboyante mennesker, og herhjemme der er så nogen, der godt kan lide at stemme på kaospiloter. Og folk i tyld skørter, ikke? Det kan også tåbe.
Jamen, det ved jeg.
Men jeg er meget enig, og jeg tror, at det, som man skal lade være med at tale om, når det kommer til lande, som blandt andet Argentina, Brasilien og andre lande, det er at lægge sådan en stor vægt på sådan de her meget, at socialdemokratisme, socialisme eller konservatisme.
Vi kan ikke bruge de der begreber.
Vi kan ikke bruge de begreber, fordi det handler først og fremmest om magt. På den måde kan man sige, at det er politik i sin reneste form. Det handler om at få magten, og det ser vi jo også i den reaktion fra Kirchner nu. Og så må jeg også sige, peronister har jo sådan set formået at føre alle former for politikker under deres magt.
Nu siger du en reaktion fra Kirchner også, der ikke lige ved, hvad hendes reaktion var.
Jamen, den er, at hun kommer ikke til indsættelsen af den nye præsident i dag, og hun har bedt sine folk i parlamentet om at holde sig væk også.
Og det gør de.
Ja, og det gør de, og de har flertal.
Og hun er en tidligere præsident, der har siddet i to perioder, også så kan hun ikke stille op nu.
Ja, men hør nu her, der blev lettet ben op af hende 100.000 gange, mens hun var præsident. Så det her, det er sådan set ikke noget særligt. Det er bare irriterende, og det er dårlig stil, at hun gør det, og det er dårlig stil, at hendes parti gør det. Men jeg gider ikke høre på oppositionen bræger, eller det, der nu er den nye regering, for de har gjort præcis det samme. Men de skulle tage og holde op.
Så det er som sådan et meget blomstrende politisk miljø, hvor man har respekt for hinanden.
Det er blomstrende, det er farverigt, og det er hæsligt, fordi det er så inficeret, og det er forudsigeligt, og der er ikke nogen, der vil høre. Jeg har svært ved at tage folk, når man er i en debat, og en diskussion, at de ikke kan sige, det kan du for øvrigt have ret i.
Du bor jo i Buenos Aires og sådan noget. Ja. Der diskuterer man vel nede på de der taverne, eller hvor du nu kommer og sådan noget. Altså,
ja,
og
hvor jeg sidder hele tiden.
Ja. Med din computer. Men altså, kan man ikke respektere hinandens synspunkter? Men altså, i det mindste, så man da holde op med at slå hinanden ihjel. Det gør man desværre ofte i andre steder.
Det kan Argentina godt, men dem, der vil have magten, og så er vi tilbage ved det, Niels var inde på lidt tidligere. Dem, der vil have magten, er dem, der slår sig om magten. Det er politikere og dommere, og dommerne i Argentina er sindssygt politiseret og udpeget. De synes ikke, det er morsomt at lytte til hinanden. De skal bare til. Men folk som flest, de kan da godt diskutere, og de kan også debattere, og de kan også gå i demonstrationer, så det fløjter, og det gør de. Og de har en meget veludviklet politisk sans, og de er ikke oprørske på den måde, som mange ellers ville være i Latinamerika. Men de er højlytte.
Jamen, de her, altså Argentina har været igennem også nogle ret voldsomme økonomiske omvæltninger. Og altså, jeg har da selv, for, altså det er jo snart mange år siden, hvor man sad på nettet og skrev med en eller anden fra Argentina, og så var hele deres pengesystem brudt sammen. Og det, altså, de har været vant til lidt af hvert, ikke? Og så man tænker, men det går jo trods alt økonomisk ikke så dårligt som i Venezuela, vel?
Nej, og man tilpasser sig jo. Så argentinerne har jo tilpasset sig at leve i det her meget ustabile økonomiske miljø, og man er rigtig hurtig til at flytte sine penge, for eksempel. Det er også en ukendt faktor. Hvor mange 100 milliarder dollars ligger der i virkeligheden uden for Argentina for øjeblikket, som kan blive trukket ind? Det har vi set før, at man skal bare tage til Uruguay og sætte sine penge i banken, jo. Så er man ude af det.
Man har dem, fordi det er svært at skaffe dollar, ikke?
Det er rigtigt. Ja. Lige nu.
Det har vi.
Men der er en ting, vi bliver bare nødt til at erkende, at sådan er forholdene. Man kan sige, nu sidder Niels og taler om det her med, at de skal tale sammen. Man må så sige, det er så nok det, man har allermest svært ved. Ja. Og det kan tage rigtig lang tid, før at den erkendelse kommer. Man kan også sige, hvad kan vi så gøre? Mm. Nu sidder vi jo meget skandinaviske den måde, vi sidder og ser på det, og vi skal tale sammen og lave kompromis, og det er jo sådan, man gør her. Så kan man sige, ja. Jeg vil så sige, det vi kunne gøre, det er faktisk det, som nogle af EU's ministre allerede har gjort, blandt andet Christian Jensen, det er, at man har opfordret vores handelskommissær i EU til at få sparket ekstra gang i de her forhandlinger med Mercosur. Og der vil jeg sige, der er et historisk øjeblik.
Mercosur, vi skal lige have
Mercosur, det er et forsøg på at lave en parallel til
efter.
EU.
Er det blevet noget løsere i kødet end EU?
Det er blevet noget løsere i kødet, eller mest forstået på den måde, at man ikke rigtig kommer ud over stepperne. Og der må man sige, der kan det have betydning, at det er Macri og ikke Kirchner, der sidder der. De er langt mere orienteret mod at få mere frihandel. Og de kan sige det, uden de skal gå på kompromis, hvad de tidligere har sagt. For jeg tror egentlig også, at peronisterne godt ved, hvad klokken er slået. Og i Brasilien har man længe ønsket at få lavet handelsaftaler. Så der er et punkt, og der er det glædeligt at se, at vores egen udenrigsminister, sammen med ministre og regeringsrepræsentanter fra 6 andre EU-lande, går i front og ønsker, at der skal sættes skub i de her forhandlinger.
Ja, men det kunne være rart, hvis de vidste, hvem de skulle forhandle med, ikke? Altså, jeg mener, lige nu, der er Venezuela en del af Mercosur, og det første Macri sagde, da han blev præsident i Argentina, det var, de skal ud.
Og det har han brugt efter i søndag.
Ja, det ved jeg godt, han har. Men altså, det siger jo også noget om, at manden har ikke det store internationale udsyn, når det kommer til stykket, og det har selvfølgelig skadet samarbejde, det siger sig selv. Men det skal, lad os se, hvad det er, de skal samarbejde, for hvad EU skal forhandle med. Jeg har ikke så stor tillid til EU, for jeg synes, de har gjort i nælderne igen og igen og igen i området. Men man kan jo håbe.
Vestig.
Vi kan ikke gøre andet end at håbe, sådan er det i forhold til fremtiden. Jeg er nu ikke helt enig med dig omkring det her med Macris udtalelser. Fordi for det første kom han jo allerede med dem under valgkampen, og der har det givet resoneret hos hans egne tilhængere. Og jeg tror, det nok er sådan, at også i Brasilien, som jo var store tilhængere af, at Venezuela skulle med i Mercosur, der tror jeg faktisk, at man har fortrudt det en hel del. Han trak jo udtalelserne tilbage efter søndagens valg. Og det var jo egentlig også meget taktisk, og måske kan Mercosur i virkeligheden spille en positiv rolle i forhold til Venezuela. Ellers må man sige, at det samarbejde, det falder fra hinanden. Ja.
Jeg går lige godt til mig at spørge om, nu så jeg, at hende, Christina Kirchner, som jo ligesom har været præsident i 2 perioder, og nu på grund af forfatningen går ud fra at må tage en pause, så hun har allerede annonceret, at hun er på vej tilbage igen, altså er det 4 år, de sidder. Ja. Det vil jo sige, at valgkampen, præsidentvalgkampen, den er allerede indledt.
Det er lidt ligesom herhjemme, ikke?
Det kan man sige.
Ja. Der er jo ikke nogen forskel. Det er jo, der er jo ikke forbudt at stille op igen. Man kan jo mene om hvad man vil. Men altså, nu er hun gået af, og nu er hun vippet, og hvis hun kan holde sig i spidsen for det, der nu bliver oppositionen, det kan jeg godt tvivle på. Men hvis hun kan det, så er der jo ikke noget, der hindrer hende i at stille op igen. Hun er en sej moster. Hun har kunnet holde sammen på den der forsamling, og det er da muligt, hun kan stille op igen. Men der hænger altså nogle svære over hovedet på hende også, fordi hun er blevet ufatteligt rig. mens hun var præsident.
Det, bliver præsidenter ofte,
ja,
i
det gør det, men det gør de mange andre steder. Pak din fordom ind. men det blev hun. Og ikke kun via lønchecken, tror jeg. Så, men hvordan hun har akkumuleret sin rigdom, det vil der nok blive en del efterforskning på, kunne vi forestille mig, i den nuværende regering. Så det er ikke sikkert, hun holder.
Men altså, manden på gaden i Buenos Aires eller andre steder i Argentina, altså, de bliver vel ikke forarvet over sådan noget? Det er jo, men det er jo...
Jo.
Gør de det?
Jo. Jamen, er det ikke bare sådan, det altid lige så meget som dig?
Jeg er ikke farvet. Jeg er kun besnæret af farverigdom i latinamerikansk politik.
De kan ikke lide det, lige så lidt som vi andre kan.
Jamen, hvordan kan det så være, at det ikke... Altså, hvis man kan få masserne ud og demonstrere mod hvad som helst, altså ud fra sådan en fagforeningstempel, hvorfor kan det være, at de der latinamerikanske befolkninger ikke kan manifestere sig i protest mod sådan nogle fuldstændig groteske berigelser?
Jeg vil sige, for det første skal vi være klar over, at der har været en historisk udvikling. Mm. Og der, hvor du har forarvelsen, det er middelklassen.
Ja. Altså, den er vel også voksen, ikke?
Den er nemlig voksen. Hvis jeg ligesom tager de fattigste, tager dem ud af ligningen. Tendensen der er, at de fattigste de stemmer på dem, der har magten. Mm. Det er i middelklassen, og det er, hvad der sker i middelklassen, som er afgørende. Det er sådan er det for jo, at de fleste demokratier. Og der må man sige, at tiden står trods alt ikke stille. Og jeg må sige, et af Argentinas helt store svagheder, det er jo de institutionelle svagheder, du nævner også det omkring dommerne. Og der må sige, det er en af de helt, helt store udfordringer. Vi kan også se, hvad den tidligere regering har været i stand til. Altså, hvor meget man har manipuleret med statistik. Det fører en gammel tradition i Argentina. Mm. Hvis bare Macri kunne få gjort op med nogle af de her ting...
Du mener med manipuleret med statistik?
Hvem, jamen, hvad det er svinger og humbug.
Økonomisk statistik?
Der er inflationstal og sådan noget.
Inflationstal, de reelle inflationer har været dobbelt til tre gange så høje som de officielle. Så indfører man love, hvorefter det er ulovligt at komme med sine egne estimater af, hvad inflationen er. Så kan man blive lidt spjældet.
Det er ligesom Churchill, han stoler ikke på en statistik, han ikke selv har forfattet.
Jeg vil sige, der er simpelthen begrænsninger i den økonomiske ytringsfrihed.
Ja, det er der.
Det er jo alligevel en speciel ting.
Det har der været forsøgt.
Men altså, Kirchner er ikke den første, der har lavet det. Altså, især hans anden... præsidentperiode. Det var svindel og humbug.
En anden pionist.
Og så må jeg sige, dem, der ikke har været pionister, de har jo så sådan set haft problemer nok med bare overhovedet at sidde præsidentperioden ud. Ja. Så hvis Macri sidder præsidentperioden ud, så er det en bedrift i sig selv.
Mm. Altså, nu siger du det selv, den her middelklasse i Argentina, ikke? Som er, det er den, der er en
stabilis... Så faktisk er det eneste land i Latinamerika, der har en rigtig middelklasse.
Jamen, det er det, fordi nu... Fordi vi sidder i hvert fald og taler om noget, jeg ikke ved ret meget om, og på den måde tror jeg har mange af lytterne bag mig. Altså, for et par år siden, der snakkede vi hele tiden om de her BRIC-lande, og der var Brasilien, det var sådan, hold da helt op, hvor det buller bare derudad, ikke? Og så tænker man så, at sige, okay, Argentina, det er dog trods alt det næststørste land i Latinamerika. Mm. Men man har ikke rigtig nogen indtryk af, at Argentina er eller kan blive en økonomisk magtfaktor.
Jamen, det her, altså Argentina har et kæmpe potentiale for at blive en økonomisk magt på alle mulige parametre. Det skal bare fungere ordentligt, men altså Argentina har i virkeligheden også et potentiale for en rigtig god økonomi. Man kan så sige, har de den her fordel nu, hvor landet ligger ned, og de skal til at finde ud af, hvordan valutakurser og andet skal afstemmes, at de ikke skylder ret mange penge væk, for de har nemlig ikke været i stand til at låne nogen. Og det kan jo så komme ud som en fordel i sidste ende, at de ikke har nogen stor gæld. De har nogle problemer med noget af den gæld, de har, de skal have forhandlet på plads. Om de kan, det ved jeg ikke. Men nej, Argentina har sandelig potentiale, blandt andet fordi de har, og altid har haft, en temmelig livskraftig middelklasse.
Tango-tigeren skal vi bare slå på løs, Niels Vesti. Hvordan?
Jamen, det skal man gøre ved, at man skal erkende, at markedsøkonomi, som vi kender det, er den måde, man skal indrette sit samfund. Og det har så ikke noget at gøre med, om man er superliberalist eller socialist. Det er simpelthen en erkendelse. En erkendelse, for eksempel, man har gjort sig i Uruguay.
Ja, hvor de så også har legaliseret cannabis. Ja, Vesti, jeg skal lige...
Jeg skal lige
spørge Vesti om noget alligevel, fordi bare for at få et billede på, hvad er det, man laver penge på i Argentina, hvis ikke det er oksekød, som man altid soja. Kan få lige meget hvor. Soja?
Især soja.
sojabønner.
Hvor de rent faktisk står til formentlig en rekordhøst her til foråret. Det kan jo hjælpe en del.
Soja og olie. Og så har de faktisk en ret veludviklet industri og teknik inden for atomvidenskab og alt muligt andet. Det er et meget fremmeligt land. Og de har hele den patagoniske højslette derned igennem, hvor der som er jomfrueligt, og hvor ja, kineserne har selvfølgelig fået optioner på, at de kan bore, og de kan oprette en rumstation og alt muligt andet nede i Patagonien, nede i Vaca Muerta, tror jeg det er. Og fordi der er jo ikke nogen andre, der ville have noget med Argentina at gøre, så kineserne, de har frit frem. De nye tog, som kører i Buenos Aires, som er fortrinlige, de kinesiske, de nye jernbaner, som skal bygges ind over til Córdoba, de bliver kinesiske, og sådan noget der, fordi vi andre har haft for ondt i et eller andet.
Vi slemste.
Men der er jo ikke nogen andre, der er investeret, Niels. Det er
også,
ikke.
Fordi man lægger sig ikke ud med Kina. Det er jo lidt.
Ej, det gør man ikke nogen steder.
Og Kina bliver på den måde bare det næste. Jamen, USA i de lande, fordi at dem, der så kommer til at dominere,
jamen, det er sandt.
Det er så dem, man hader, og du den er allerede på
men,
vej.
Men der har ikke været noget slagsmål om det. Vi har ikke forsøgt at holde Kina for fadet.
Tak skal I have, Niels Vestin, Niels Lindvi. Jeg er sikker på, at det ikke bliver sidste gang, at vi får jer to i studiet og snakker om Sydamerika. Det har været en fornøjelse. Tak skal I have.
Ja.
Torben Steno, tusind tak for i dag.
I redaktionen der sad Ina Ernø fra Berlingske Research, og bag knapperne sad Jens Marot.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.